الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله
إفردا إرتنجي نور برنامج
إفردا إرتنجي نور برنامج
Тагын бир кат, хайырлы ирте, хурматлы радио тыңлаучылар, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллаһ тагаланың бийеклеген күрсәткән шушы изге азаннан, изге гамәлне кылырга чакырган азаннан башланган бу иртебез дә хайырлы булса иде, җомгаларыбыз мөбарак булса иде. Сезнең белән кабаттан Раил Садри һәм Линар Хамматов, режиссер пультында Лейла Салахова, без турыдан-туры эфирдә эшлибез. Хәм инде исегезгә төшереп китәбез, бүген безнең җомга көне, 11 февраль, җомга көне ул әлбәттә мусламаннар өчен генә түгел инде шушы Татарстаныбыз өчен дә ничектер бер аерым бәйрәм көне һәм искә төшереп китик. Шушы көндә без гусселләнеп, тәһарәтләнеп, тынакларыбызны тәртипкә китереп, чәчләребезне тәртипкә китереп, чиста, пак киемнәрдән киенеп, җомгаларга барабыз һәм булмаган шулай йөрибез. Аның көне шундый истә калдырыйк бүген пәйгамбәребезнең хәдисе буенча дога кабул була торган бер мизгел бар, бер сәгать бар дип әйтик инде. Шуңа күрә бүген күбрәк догада булыйк. Якыннарыбыз өчен дә, үзебез өчен дә һәм гомумән җөмһүриятебез өчен, милләтебез өчен, өмметебез өчен догада булыйк. Бигрәк тә, әлбәттә, быел безнең белеп торабыз, ислам динен кабул итүнең инде рәсми рәвештә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгы билгеләнеп үтәлә. Әлбәттә, шушы тарафтан да безнең менә бу чыгышларыбыз, бу тапшыруларыбыз үткәрелә. Аларга да без басым ясарбыз һәм әйткәнебезчә инде эфирыбызның беренче өлешендә әйткәнебезчә аңа багышланган безнең чараларыбыз бихисап менә шушы икенче өлешендә без инде аларга тулырак төгәлрәк җавап кайтара тырышабыз. Шуңа күрә дә бүген үзебезнең студиябызга Апанай мәчете имам хатибы Нияз хәзрәт Сабировны кунакка чакырдык. Ул инде безнең янәшәбездә. Нияз хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух.
Инде Нияз хәзрәткә үзегезнең сезне борчыган сорауларны бирә аласыз. Безнең студиябызның телефоннарын искә төшереп үтәбез. 555-55-14 Казан коды 843. Инде безнең турыдан-туры барган тапшыруларыбыз карый аласыз. Сайт аша да tayrtasazaktava.ru дип атала безнең сайт. Шуннан кереп карый аласыз. Инде иншалла вакытыбызны әрәм итмичә күшик үзебезнең темабызга. Ләкин күшкәнче менә узган тапшыруда сорау бирелеп, җавабы яңгырамыйча калган эфирда вакыт кысынкылыгы сәбәпле сезгә биреп китәсем килә шул сорауны яз хәзрәт. Инде тапшыруда тыңлаучыларыбызга файдалы булыр дип өметләнеп калабыз. Менә безнең Раҗеп ае бара һәм анда Рагыйб кичәсе бар. Рагыйб кичәсе инде без пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саламның әтиенесе никах көне дип әйтәбез. Һәм менә никах көне дип әйтәбез, пәйгамбәребез динне алып килде, никах аннан гына башланмадымыни, без аларга ничек итеп никах укылды дип әйтә алабыз дип сорау яңгырады. Шуңа җавап кайтарсагыз иде иншалла.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Аллаһ тааланың рәхмәте чиксез. ул безгә пәйгамбәрләр аша динне дөрес аңларга ярдәм итә һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең әти-әнисе диндә булмаган, алар динсез булган һәм аларга ничек никах укылган дигән сораулар бирелә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең әти-әнисе бер Аллаһка ышанганнар. Алар бер Аллаһка таянганнар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең әти-әнисе турында күп кенә галимнәребез, Ханафи мәзһабы галимнәре яхшы сүзләр әйткәннәр. Алар намаз укымасалар да, ураза тотмасалар да, бер Аллаһка ышанып яшәгәннәр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең әти-әнисе Ибраһим алейхиссәлам һәм башка пәйгамбәрләр юлында булганнар. Менә Коръанда Ибраһим алейхиссәлам турында язылган, ул ханиф булган диелгән. Ханиф дигән сүз бер Аллаһка ышанучы, бер Аллаһка гыйбадәт кылучы. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең әти-әнисе дә ханиф, ханифләр булган, ягъни бер Аллаһка ышанганнар. Шуңа күрә без алар турында яхшы фикердә булырга тиешбез. Һәм аларга никах укылды дип ышанабыз. Никах нәрсә дигән сүз? Никах ул Аллаһка вагъда бирү. Нәрсә дип вагъда бирү? Без бер-беребезне яратып, бер-беребезне кадерләп, хөрмәт итеп, Аллаһка ышанып яшәячәкбез дип вагъда бирү. Менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең әти-әнисе шундый вагъда биргәннәр һәм шулай матур итеп яшәгәннәр.
Гомумән, без мәсәлән, намаз укымаганнар дип әйттек, ә намаз инде ул без тик беләбез, Миғраҗ вакытында гына бит инде безгә фарыз кылынды. Шушы Миғраҗ вакытлары ул шушы Раҗаб аена туры килә, бигрәк тә менә хәзер хәзерге безнең темабыз дип әйттек инде, Миғраҗ, шушы Рамазанга әзерлекләр, Шәғбан ае, Раҗаб ае, һәм менә без әлеге Раҗаб аенда хөрмәтле радио тыңлаучылар, шуңа күрә күбрәк шушы Раҗаб ае турында, аның фазилетләре турында һәм шушы мөбарәк кичә, Миғраҗ кичәсе, менә нәкъ менә шушы вакыттагы булган вакыйгалар турында күбрәк сөйләп китсәк иде, Нияз хәзрәт, менә шушы Раҗаб ае турында бераз сөйләсәк иде.
Раҗаб ае изге айлардан санала һәм бу ай турында Аллаһ Таала Коръәндә дә искә ала. Аллаһ Таала Тәүбә сүрәсенең 36-нчы аятында әйтә: "Аллаһ Таала бар кылган айларның саны 12 һәм шушы 12 айның дүртесе хәрәм айлар." Нинди айлар? Зулкагъда, Зулхиджа, Мухаррам һәм Раҗаб. Ни өчен бу айлар харам айлар булып санала? Чөнки бу айларда Аллаһ Таала катгый рәвештә сугышларны, низакларны тыйган. Әгәр дә кеше шушы харам айларда начар гамәлләр кылса, Аллаһ Таала гынахларны арттырып яза. Гынахлар арттырылып языла, ә инде изге гамәлләр кылса, әҗер савоплар арттырылып бирелә. Шуңа күрә галимнәребез шушы айларда күбрәк изгелекләр кылырга киңәш итәләр. Раҗаб айы һәм киләсе Шәғбан айы Рамазан айына әзерләнергә, шушы айларда Рамазан айына әзерләнергә мөмкинлекләр бирелә. Рамазан айында уразаларны тотырга җиңелрәк булсын өчен, Рамазан айында гыйбадат кылырга җиңелрәк булсын өчен, безгә Раҗаб һәм Шәғбан айларында нәфил уразаларны тотырга, өстәмә гыйбадатлар кылырга тырышырга кирәк. Һәм шушы айларда өстәмә гыйбадат кылу турында күп кенә хадисләр бар. Шушы өстәмә гыйбадатларның фазилетләре турында әйтелә ул хадисләрдә. Мәсәлән, бер хадистә әйтелгән: "Кем Раҗаб айында бер көн ураза тотса, ул ел дәвамында ураза тоткан кебек булыр." Шулай ук шушы айда күп истигфар кылырга киңәш ителә. Мәсәлән, бер хадистә әйтелгән: "Астагъфируллаһа аль-азим аллази ла илаһа илляһу аль-хайюль кайюм ва атубу илейһи" дип дуа кылырга кирәк. Әгәр шулай әйтергә авыр булса, "Астагъфируллаһа аль-азим" дип кенә әйтсәк дә җитә.
Аның тәрҗемәсен әйтергә ярыймы?
Әлбәттә, бу сүзләр нәрсәне аңлата? Бийек Аллам, бийек Раббым, минем гынахларымны кишер. Син мәңге тере, барша махлуклар сиңа мохтаж. Мин сиңа мөрәҗәгать итәм. Синең гынахларны гафу итүче, минем гынахларымны кишер, дип тәрҗемә ителә шушы сүзләр. Астагъфируллаһа аль-азим, астагъфируллаһа аль-азим, астагъфируллаһа аль-азим дип әйтсәк тә җитә. Мәсәлән, бу сүзләрне көн ахырында әйтергә мөмкин. Көн дәвамында кешенең төрле эшләре булырга мөмкин. Күп вакытта кеше төрле сәбәпләр таба, һәм вакытым юк дип әйтә, көн ахырында йоклар алдыннан һәр кайсы без ул сүзләрне әйтә ала. Тәһарәт алып, кыйбла тарафына утырып, кулыбызга тәсбих алып, 100 мәртәбә астагъфируллаһ алъазим, астагъфируллаһ алъазим дип әйтергә мөмкин. Роббым, гынахларымны кишер. Һәм шулай ук бу айда күбрәк зикрләр әйтергә, күбрәк Коръан укырга киңәш ителә. Әгәр кеше Коръан укый белмәсә, зикрне һәр кеше әйтә ала. Ла илаһа илляллаһ дигән сүзләрне барыбыз да белә. Менә бу сүзләрне Раҗаб аенда һәм Шагбан аенда әйтү бик саваплы. Башка айларда бу сүзләрне әйтсәк, без Раҗаб аенда һәм Шагбан аенда алына торган, бирелә торган савапларга ирешә алмыйбыз. Һәм шуңа күрә менә бу сүзләрне яшрак әйтсәк иде. Димәк, «Ла илаһа илляллаһ» дигән сүзне яшрак әйтергә кирәк, «Астагъфируллаһ алъазим» дигән сүзләрне яшрак әйтергә кирәк. «Ла илаһа илляллаһ» дигән сүзләр нәрсәне аңлата? Аллаһтан башка гыйбадәткә лаеклы зат юк. Роббым, син гына гыйбадәткә лаеклы. Мин синең нигъмәтләреңне кулланам. Мин сиңа мохтаҗ. Син минем Роббым, синең рәхмәтең чиксез. Мин сине олуглыйм» дип уйлап, на шушы сүзләрне әйтергә кирәк. Ла илаһа илляллаһ, ла илаһа илляллаһ. Шулай ук 100 мәртәбә, иң кимендә 100 мәртәбә әйтеп, ахырда Мухаммад Расулуллаһ дип әйтергә мөмкин. Һәм шулай ук бу айда күбрәк дуа кылырга кирәк. Бу айда Аллаһ Таланың рәхмәте иңә һәм дуалар кабул була. Менә шушы изге сүзләрне әйткәннән соң «Ла илаһа илляллаһ, астагъфируллаһ» дип әйткәннән соң кулларыбызны күтәреп дуа кыла алабыз. Һәм дуаларыбыз кабул булсын өчен хәйлерәк бу дуаларны Аллаһ исеме белән башларга. Мәсәлән, «Алхамдулиллаһ вассалату вассаламу аля расулиллаһ» дип әйтергә. Яки «Бисмиллаһир рахманир рахим» дип тә әйтсәк була. Шушы сүзләрне әйткәннән соң үзебез өчен, гаиләбез өчен, туганнар өчен дуа кылырга кирәк. Һәр көнне дуа кылырга кирәк. Раҗаб аеның һәр көне кадерле. Без шуны истә тотырга тиешбез. Раҗаб айы, Шагбан айы Аллаһ Таалының бүләге булып тора. Аллаһ Таала безгә мөмкинлекләр бирә изге Рамазан аена әзерләнергә. Шуңа күрә һәр көннең кадерен белеп, һәр көнне дуа кылырга гадәтләнәйк шушы айда. Әйткәнемчә, көн дәвамында төрле мәшәкатьләр булырга мөмкин. Көн ахырында һәр кайсыбыз да дуа кылалар. Һәм иртә белән, эшкә чыкканчы, эшкә барганчы, иртәрәк торырга, менә сахар вакытларында дуа кылу бик фазилетле, бик саваплы. Менә шушы айның фазилетләрен истә тотып, дуа кылырга тырышсак иде.
Әле бит менә сез әйтәсез, киш белән шул астагъфируллаһ дип әйтүләр, дуа кылуларны кылып була дип. Шуннан да бер караганда без көн дәвамында әле ул ярый эш белән мәшгул булсак, ләкин көн дәвамында кеше нинди генә гамәлләр кылмый, аның гамәлләре изге була ала, аның гамәлләрендә гунах булырга мөмкин. Нәкъ менә кич белән инде йоклар алдыннан, инде менә хәзер ятып йоклыйм, бүтән гунах кылмыйм дигән ни белән көн дәвамында кылган гунахлар ишендәген менә нәкъ менә астагъфируллаһ, астагъфируллаһ дип утыру дөрес дә булып чыга бит инде бер караганда. Ә менә харам айлар дип әйттек, аның тамыры хөрмәт дигән сүз дә шуңа якын дип беләм. Менә ни атыга кешеләр әйтә, шушы айлар алар менә харам айлар, харама һәм хөрмәт. Шулай атыга харама туфигале хөрмәтле айлар. Шуңа күрә дә аларның дәрәҗәләре менә зур хөрмәтле айлар дип тә ишеткән шундый фикер бар. Шуңа да менә әйтмешли кылган һәрбер изге гамәлдән теге арта, аның дәрәҗәсе арта дип әйтәсез. Менә дуа кылу турында әйтеп үттегез һәм сез аның менә әлбәттә ияләшкән мөчә тәртип әйтеп киттегез, ләкин мин шунда бер тәртип тыйып алдым. Дуа кылуның тәртибе дип әйтик инде. Сез әйттегез, дуа кабул булсын өчен Аллаһ Таалының исеменнән башларга һәм аннан соң менә туганнарга ниләргә ниләргә дип киттегез. Менә шуны кабаттан аңлатсагыз иде. Дуа кылуның менә башы һәм ахыры ничегрәк булырга тиеш ул, менә кабул була торган дуа дип әйтик инде.
Дуа бик җиңел гыйбадәт. Дуа кылар өчен азан-азан сүрәләрне катлаулы гарәп сүзләрен белергә кирәк түгел. Дуа иң җиңел гыйбадәт һәм иң мөһим гыйбадәтләрнең берсе булып тора. Дуаларыбыз кабул булсын өчен күңелдә беренчедән күңелдә ышану булырга тиеш. Аллах Тааланың барлыгына, бирлигенә, аның рәхмәте шексез булганына без шын күңелдән ышанырга тиеш. Һәм дуаларыбыз кабул булачагына без өметләнергә тиеш. Шын күңелдән кабул булыр микән, булмас микән дип уйламаска, кабул булачак дип уйларга кирәк. Әгәр дә без ышансак, дуалар кабул була. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям бер хадисдә әйткән: "Әгәр дә кеше шын күңелдән дуа кылса, һәм аның дуасында харам булмаса, ягъни ул ярамаган нәрсәләрне сорамаса, аңа эштән бере бирелер. Беренчедән, аның дуасы бу дөньяда кабул булырга мөмкин, һәм Аллаһ Таала сораган нәрсәне бирергә мөмкин. Әгәр дә без сораган нәрсә бирелмәсә, икенче нәрсә бирелергә мөмкин. Ягъни Аллаһ Таала бер бала казадан сакларга мөмкин. Менә шушы дуа аркасында, ялвару аркасында Аллаһ Таала бала казадан безне сакларга мөмкин. Һәм өченчедән, Аллаһ Таала шушы дуа аркасында безгә ахиретте югары дәрәҗә бирергә мөмкин. Димәк, беренчедән, бу дөньяда Аллаһ Таала без сораган әйберне бирергә мөмкин. Әгәр дә ул без сораган әйберне бирмәсә, Аллаһ Таала безне бала казадан сакларга мөмкин. Һәм өченчедән, Аллаһ Таала безгә ахиретте күп кенә нигъмәтләр бирергә мөмкин. Без үзебезнең мохтаҗлыгыбызны белдергә тиешбез һәр вакытта. Без Аллаһка мохтаҗ. Һәм икенчедән, менә беренчедән ышану булырга тиеш. Икенчедән, дуаларны Аллаһ исеменнән башларга кирәк. Хамид сана, хам салаваттан. Ягъни Аллаһ Таалагә мохтаҗ сүзләрен җиткергә кирәк. Алхамдулиллаһ дип әйтергә кирәк. Аллаһка мохтаҗ булсын. Һәм пәйгамбәребезгә салават әйтергә кирәк. Вассаляту вассаламу аля расулилла. Бер көнне пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям бер кешене күргән, ул дуа кылган һәм шул кеше турында бу кеше ашыкты дип әйткән. Ни өчен? Чөнки ул дуа кылар алдыннан хәмид сана һәм салават әйтмәгән икән. Менә дуаларыбыз кабул булсын өчен һәр вакыт алхамдулиллә вассаляту вассаламу аля расулилла дип әйтергә мөмкин. Һәм шуннан соң инде Аллаһ исемнәрен кулланып Аллаһка мөрәҗәгать итсәк, хәйле булыр. Аллаһ Тааланың 99 исеме бар. Билгеле булганча, шул исемнәрне куллану бик хәйле булыр. Мәсәлән, Я Рахман, Я Рахим, Я Архамар Рахимин дип әйтсәк, хәйле булыр. Аннары башта инде Анахларымны кишер дип дуа кылырга кирәк. Анахларымны кишер. Аннары мәйитләрне искә алырга кирәк. Алар безнең дуаларыбызга мохтаҗ. Я Раббым, аларның рухларын шат кыл. Аларның да гынахларын кишер. Аларга рәхмәтең йөрештер дип дуа кылырга кирәк. Аннары инде исәннәрне искә алабыз. Гаиләбезне, туганнарыбызны, барча мусламаннарны. Я Раббым, безгә исәнлек, саулык, хәйерле, бәрәкәтле гомерләр насип ит. Менә без күп вакытта физик сәламәтлек турында сөйләшәбез. Физик сәламәтлекне сөйләшәбез. Рухи сәламәтлекне дә күздә тотырга кирәк. Рухи сәламәтлек ул күңел тынычлыгы, күңел байлыгы. Рухи сәламәтлек.
Күңел тынычлыгы дигәннән сез хәзрәт бик соңды зур теманы күтәреп алдыгыз. Аның турында аерым сорау бар, күңел тынычлыгы ничек табу дигән һәм әле киләчәктә алла бирсә бер аерым тапшыру әзерләмичә булмас, чөнки күп сөйләшеннән дә күңел тынычлыгын ничек табарга югалттык диләр. Менә бит.
Менә Рәҗәб һәм Шәбан айлары безгә бирелде күңел тынычлыгына ирешер өчен. Һәм Рамазан айында без бик югары дәрәҗәләргә ирешә алачакбыз. Күңелләребезне сафландыра алабыз, ул айда күңелләребезне пакландыра алабыз. Аллаһ Тааланың рәхмәте чиксез. Менә дуа кылганда без шул нәрсәләрне сорарга тиеш. Ягъни физик сәламәтлек турында гына түгел, сәламәтлек насип ит дип дуа кылабыз. Һәм сәламәтлек дигәндә без күңел сәламәтлеген дә күздә тотырга тиешбез. Ә күңел сәламәтлеге ул күңелнең пак булуы. Ягъни начар сифатлардан, нашар умтылышлардан пак булуы, көнчелектән, тәкәбирлектән, явызлыктан һәм башка нәрсәләрдән, шундый тискәре сыйфатлардан пак булуы. Менә шуны сорарга кирәк. Ягъни, Я Раббым, минем күңелем, миңа күңелемне пакларга насип ит. Миңа күңел байлыгын, иман байлыгын насип ит дип тә дуа кылырга кирәк. Миңа һәм балаларыма, туганнарыма, хадисләрдә күп мисаллар китерелә. Шундый күп кенә дуалар килә хадисләрдә. Һәм шуннан соң ахырда Хамид һәм салават әйтергә кирәк. Башында Хамид салават әйтәбез, һәм ахырда да Хамид салават әйтсәк хәйле булыр. Һәм шулай ук инде тормышыбызда харам булмаска тиеш. Дуалар кабул булсын өчен харам булмаска тиеш. Күп кенә дуалар харам аркасында кабул булмый. Ризыкларыбыз хәләл булырга тиеш. Аннан соң башкаларны рәнҗетүдән сакланырга кирәк. Әгәр без кемнедер рәнҗетсәк, һәм ул безгә рәнҗеп яшәсә, аны без дуа кылсак, менә шушы кешенең рәнҗеше аркасында безнең дуаларыбыз кабул булмаска мөмкин.
Киртә булып тора.
Киртә булып тора. Шуңа күрә рәнҗетүдән сакланырга кирәк. Әгәр без кемнедер рәнҗетсәк, аннан гафу сорарга кирәк. Аның күңелен сөендерергә кирәк. Бирәктә менә Раҗаб, Шабан айларында һәм иншалла дуалар кабул, дуаларыбыз кабул булачак. Без дуа кылар алдыннан уйларга тиешбез. Безнең кешеләр белән мөнәсәбәтләребез нинди? Беренчедән әти-әниләребез белән, туганнарыбыз белән, күршеләребез белән нинди мөнәсәбәтләр? Безнең ул мөнәсәбәтләребездә кимчелекләр юкмы, хаталар юкмы, гынахлар юкмы? Менә шул турыда уйларга кирәк. Гынахлар ике төрле була. Кеше белән Аллаһ арасындагы гынахлар һәм кешеләр арасындагы гынахлар. Мәсәлән, нинди гынахлар булырга мөмкин Аллаһ каршында?
Намаз
укымау, мәсәлән. Намаз укымау. Кешеләр арасында нинди гынахлар булырга мөмкин? Бурычны вакытында кайтармау. Бурычны алабыз да, вәгъдә бирәбез кайтарга, кайтармыйбыз, мәсәлән. Яки инде сүз белән рәнҗетү, начар сүз әйтү, ачу чыккан вакытта сүгенү, мәсәлән, бу әлбәттә
кешене алдау булсын инде, мәсәлән, сүздә вакытта тагын нәрсә ничек кенә булсын, кеше белән кеше арасында булган гынахлар дип әйтик инде. Мөгамәләт.
Мөгамәләт, мөнәсәбәтләрдә булган гынахлар. Менә шулардан сакланырга кирәк. Һәм күп вакытта менә дуалар кабул булмый, кешеләргә карата булган, карата кылынган гынахлар аркасында. Без кешеләрнең күңелләрен сөендерергә тиешбез. Һәм алар өчен дуа кылырга тиешбез. Алар өчен дуа кылырга кирәк. Һәм без кемдер өчен дуа кылсак, безнең өчен фәрештә дуа кыла торган була. Менә без үзебезгә теләгән нәрсәне башкаларга телергә тиешбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең бер хадисендә әйткән: "Әгәр берәү кардәше өчен ниндидер нигъмәтләрне сораса, Аллаһ Таала бер фәрештәне җибәрер, һәм шул фәрештә кардәше өчен сораган нигъмәтләрне аның өчен сорар." Шуңа күрә галимнар әйтәләр, әгәр дә без үзебезгә ниндидер нигъмәтләрне теләсәк, шушы нигъмәтләрне башкалар өчен күбрәк телик. Безнең өчен фәрештәләр дуа кыла торган була. Мусламан ул һәр вакытта башкаларга изгелек теләүче булып тора. Икенче хадисдә әйтелгән: "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Сезнең иманыгыз камил булмас, әгәр дә кардәшегезгә үзегезгә теләгән нәрсәне теләмәсәгез. Һәр вакытта башкаларга үзебезгә теләгән нигъмәтләрне, бәхетне теләргә онытмыйк. Һәм бар шундый вакытлар, ул вакытларда дуалар кабул була. Ягъни шундый бәрәкәтле вакытлар була. Аллаһ Таала теләсә кайсы вакытны кабул кылырга мөмкин дигәне, ләкин кайбер вакытларда Аллаһ Тааланың рәхмәте күбрәк иңә дип әйтергә мөмкин. Аллаһ Таала ул вакытларга ихтибар итә. Нинди вакытлар? Җомга көне. Бүген күп дуалар кылырга кирәк. Аннары сәхәр вакытында кояш чыкканчы дуа кылынса әйбәт була. Аннары махсус кичәләрдә, мәсәлән, барат кичәсе бар, Шәбан аенда шушы кичәдә дуалар кабул була. Рамазан аеның һәр көнендә дуалар кабул була. Аннары ифтар вакытында, менә Раҗаб аенда ураза тоту саваплы дип әйттек. Менә бер генә көн булса да ураза тотырга тырышыйк Раҗаб аенда. Бер генә көн булса да. Күбрәк көннәр тотсак, хәйлерәк була, әлбәттә. Менә ураза тотучының дуалары кабул була. Ифтар вакытында дуа кабул була, һәм көн дәвамында. Без ураза хәлендә дуа кылсак, ул дуалар кабул була. Шулай ук мусафирның дуасы кабул була. Агар да без сафәрдә булсак, күбрәк дуа кылырга кирәк. Менә шундый вакытлар турында хадисләрдә күп әйтелә.
Инде шушы урында әйдәгез әле, хөрмәтле радио тыңлаучылар, Радик Динахмәтов башкаруында бер мөнәҗәт тыңлап китик һәм инде шушы мөнәҗәттән соң әңгәмәбезне дәвам итәрбез.
Имамара аюрагың Қарышы иді қайблаға, Неше йыллар зикір тәсбих, Әйтә идің Аллаға. Иманара неше йыллар, Син отырдың нұр болып, Сені кисіп түшіргәннәр, Йүрсін инде хур болып. Иманара ойларыңны, Күннәр килеп кискәннәр, Бер шәрлек хәмер өчен, Үзәгеңне өзгәннәр. Иманара син утырдың, Мөминнәргә билегегә, Сине кисеп төшергәннәр, Хур булсаннар мәңгегә. Иманара син булмагач, Яңгыр яумай күкереп, Сине кисеп төшергәндә, Җирләр торды тетереп. Иманара таң туганда, Азан тавышын көтәбез, Азан тавышын ишетмәгәч, Мәхрүм булып китәбез. Иманара сине кискәч, Барша кошлар таралды, Азанда юк, намазда юк, Күңелләр без каралды.
Кабаттан ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстан радиосы дулкыннарында Иртәнге нур тапшыруын тыңлыйсыз. Без турыдан-туры эфирдә эшлибез. Студиябезнең кунагы Казанның Апанай мәчете имам хатыбы Нияз хәзрәт Сабиров. Студиябезнең телефоннары 555514. Сорауларыгыз булса, аларны җибәрә аласыз, без аларны язып алып, инде үзебезнең хәзрәтебезгә тапшырабыз. Менә әлегенә манара турында шундый тәфсилле бер мөнәҗәт тыңлап үттек, һәм әлбәттә анда менә намаз турында сүз барды, гомумән мәчет турында сүз барды, әйтик инде бүгенге көндә бит инде җәмигъ мәчете төзелү турында Аллаһ шөкер шундый бик яхшы фикерләр йөри, яңа мәчет булачак, җәмигъ мәчете дип. Инде менә сез үзегез күп еллар дәвамында Апана мәчетенең имам хатибы, гомумән имам хатиб булып эшлисез, һәм беләсез менә нинди бездә бүгенге көндә вазгыят, менә халык күп йөриме, мәчетләр кирәкме, менә шушы җәмигъ мәчет турында бер фикерегезне әйтеп үтсәгез иде, чөнки шуннан да кешеләр сыймыйбыз дип әйткән булалар инде теге мәчетләргә, шуның турында бер сүз.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Алхамдулиллаһ, безнең халкыбыз 1000 елдан артык ислам дине буенча яши һәм безнең башкалабызда, Казанда, Казан тирәсендә һәр вакыт мәчетләр күп булган. Ни өчен алар күп булган? Чөнки намаз укучылар күп булган. Менә Иске Татар бистәсен алыйк, анда 10га якын мәчет салынган. Һәм алар бер-берсеннән ерак түгел. Чөнки ихтияҗ булган. Бүгенге көндә дә алхамдулилла намаз укучыларның саны арта бара. Һәм җәмик мәчеткә ихтияҗ бар. Ул мәчет булырга тиеш. Мәчет салынса, аңа йөрүчеләр булачак. Ул бер шундый мусульманнарны җыя торган, мусульманнарны берләштерә торган урын булачак. Бөтен мәчетләр алар мусульманнарны берләштерә торган, мусульманнарны җыя торган урын булып тора. Һәм мәчет элек-электән гыйбадат кылу урыны гына булып тормый, мәчет элек-электән белемнәребезне арттыру урыны булып тора, гыйлем алу урыны булып тора.
Мәдрәсә.
Әйе, һәр мәчет янында мәдрәсә булган. Һәм җәмик мәчетендә дә мин уйлыйм, шундый бер үзәк булыр дип уйлыйм. Кайда халык гыйлем алачак, безнең тарихыбыз белән, мирасыбыз белән, дини мирасы белән таныша алачак. Аллаһ Таала ярдәм итсен шушы мәчетне салырга һәм Аллаһ Таала илкеннәребезгә иминлек, тынычлык насып итсен.
Әмин, шулай булсын. Инде мәчет дигән сүзне теге тамырына кайтып калганда, мәсҗид, ягъни сәҗдә кылу урыны дип әйтелә бит инде. Сәҗдә инде ул безнең турыдан-туры намаз белән бәйле һәм безнең темабызга да шуңа ук кайтып кала. Мәсәлән, шул Миғраҗ кичәсе булсын, чөнки Раҗеп аеның бер мөбарәк кичәләреннән санала. Шушы Миғраҗ турында халкыбызга бер искә төшерү булсын өчен сездән шушы Миғраҗ кичәсенең фазилетләре турында, аның тарихы турында сорауыбызны сөйләсе килгән иде.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Миғраҗ бик фазилетле изге кичә булып санала. Бу кичәдә Аллаһ Таала Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямгә һәм барча өммәткә намазны бүләк иткән. Бу кичә Раҗеп аеның 27-нче көнгә каршы булган кичәдә була. Бу кичә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның тормышындагы бер могҗиза булып санала. Риваятлар буенча Расулыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям Мәккә мукәррәмә шәһәрендәге Харам мәчете, ягъни Кабатулла янында йоклап ятканда Җибраил алейхиссалам Бурак дигән хайванга атланып килә. Бурак дигән хайван ул җәннәттән килгән хайван. Пәйгамбәрбез Бурак белән яшин тизлегендә Харам мәчетеннән Кудус, ягъни Иерусалим шәһәрендәге Аляхса мәчетенә күчә. Шунда Аллаһның Расулы Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям башка пәйгамбәрләргә имам булып, алгы сафта намаз укый. Шулай итеп, Аллаһ Тәгаля пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның башка пәйгамбәрләрдән өстен булуын күрсәтә. Соңрак пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямгә ике савыт китереп куялар. Аларның беренчесендә сөт, икенчесендә шарап, ягъни хәмер була. Аллаһның Расулы саллаллаһу алейхи ва саллям сөт салынган савытны сайлый. Джибраил фәрештә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның сайлавын күргәч, син сине пәйгамбәр итеп җибәргән Аллаһка мактау булсын, әгәр син хәмер салынган савытны сайлаган булсаң, өмәтең садашыр иде дип әйтә. Сөтнең ак төстә булуы хакыйкат, дөреслек, иминлек билгесе булып тора. Аннары Аллаһ Тәаләнең әмере килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Джибраил фәрештә белән күккә менә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям 7 кат күк аша үткәндә күкнең һәр капусында үзенә кадәр җир изенә килеп киткән пәйгамбәрләр: Адам, Яхья, Айса, Юсуф, Идрис, Харун, Муса һәм Ибраһим алейхиссалам белән очраша. Алейхиссалам дип әйтәбез, аларга Аллаһның сәламе булсын дип тәрҗемә ителә. Алар барысы да пәйгамбәрбезгә сәлам бирәләр. Шулай итеп, безнең пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям мади дөньядан рухи дөньяга күчә. Ул мади дөньядан чыга.
Һәм менә шул сыраудаган бар иде башымда, күп кенә кеше биргәне бар. Менә Миғраҗ вакытында Аллаһ Таала хозурында дип әйтәләр, ул бу дөньядамы соң, илдә менә ничектер бүтән шәрәкме дип, менә сез җавап кайтардыгыз, ничектер физик дөньядан мади дөнья дип.
Әйе. Без шуңа шанарга тиеш, менә без яши торган дөнья бар, мади дөнья. Без бу дөньяны ничек таныйбыз? Биш хис аша таныйбыз. Безнең биш хис бар, әйбәт. Ишету, сизу, күрү, тою, тәм тою, һәм тою. Һәм шулай безнең мадди акылыбыз бар. Менә шушы нәрсәләр аша без мадди дөньяны таныйбыз. Шулай бездә күңел бар. Күңел дә таный ала. менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең күңеле саф булган һәм ул үз күңеле белән рухи дөньяны сизгән, фәрештәләрне күргән, ул бит Джибрил фәрештәне күргән бит. Пәйгамбәрләрнең рухлары белән очрашкан. Менә монда хадистә әйтелгән, ул Адам, Яхья, Айса һәм башка пәйгамбәрләр белән очрашкан. Алар бит, аларның рухлары бу дөньяда түгел бит. Алар рухи дөньяда. Ул рухи дөньяга кереп, шунда инде пәйгамбәрләрнең рухлары белән очрашкан. Менә кеше, без шуны истә тотырга тиеш, кеше ул мәңгелек. Аны тәне вакытыча булса, рухы мәңгелек. Кеше вафат булса, юкка чыкмый. Ягъни, вафат булган кеше юкка чыкмый. Аны тәне юкка чыга, шереп бетә дип әйтәбез, ә рухы кала. Һәм Аллаһ Таала кешенең рухы халәтенә карый. Рух калб дип әйтәбез, җан дип әйтәбез. Караланган булырга мөмкин, һәм сафланган булырга мөмкин. Әгәр дә кешенең рухы саф булса, ул мәңге бәхетле була, ул җәннәт әхле була. Әгәр дә инде караланган булса, ул җәһәннәмдә булырга мөмкин.
Аллаһ сакласын. Әйе,
Аллаһ Таала сакласын барыбызны.
Шуңа күрә татарлар гел әйтәләр инде кешенең ишке дөньясы дип, менә шул теге рухка карап әйтәдер инде, ишке дөньясы матур булсын дип әйтәбез, гадәттә теге күңелнә карыйбыз дип әйтәбез дип әйтәбез.
Әйе. Шуннан соң Алланың Расулы саллаллаһу алейһи ва сәлләм Мираҗ вакытында төрле вакыйгалар күрә. Бер мәткә күз сала, ул кешеләрнең иреннәре дияныкы кебек була икән. Бер төркем хезмәтчеләр аларның иреннәрен кисеп, авызларына таш салалар. Пәйгамбәрбез Җибраилдан сорый: "Булар кемнәр?" Җибраил фәрештә әйтә: "Алар хаксыз рәвештә ятимнәрнең малларын исраф иттеләр." Шуннан соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм икенче өммәткә күз сала, ул өммәтнең кешеләре үз изләрен һәм күкләрен, күкрәкләрен инде бакыр тырнаклар белән тырныйлар. Аллаһның Расулы Джибраилдан сорый: "Бу кешеләр кемнәр?" Ул әйтә: "Алар гайбәт сөйләп, яла ягып, кешеләрнең итләрен ашадылар." Ягъни, кешеләрнең кимчилекләре турында сөйләп йөргәннәр, кешеләрне рәнҗиткәннәр, үзләрен телләрен
чагыштырганнар. Шагыштыру, ашау белән инде.
Чагыштыру әйе.
Ну, ягъни без инде бу нине аңларга тиеш бу хадистән, кешенең кылган гынахларының дәрәҗәсен күрсәтер өчен Пәйгамбәрбез менә шулай сөйли, аның менә хәтта ки бу аның янында теге зуррак булып та тора. Гади бер гайбәт дип әйтәбез дип теге. Менә ничек тә бездә бит инде ияләшкән 3 кеше җыелса гайбәт сату дигән әйбер, аның менә дәрәҗәсе ни кадәр зур дигән сүз инде. Хәзер шулай да сорау менә шул намаз турында иде күбрәк. Намаз фарыз булды дип әйтелде Миғраҗ вакытында. Аңар шул намаз укылмаганмы? Бу беренчедән инде намаз укылганмы, укылмаганмы? Һәм икенчедән менә ул 5 вакыт намаз шунда фарыз буламы? Һәм ул бегерәк тә 50 вакыт булган дип әйтелә. Ничек ул 5 вакытка калган?
Менә шулай итеп Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм төрле вакыйгаларны күргән. Аллаһ Таала Миғраҗ вакытында күрсәтте, нинди нигъмәтләр бирелергә мөмкин кешеләргә һәм нинди азаплар бирелергә мөмкин. Шуннан соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм бер урынга җитә Джибраил фәрештә белән. Ул Сидратул Мунтаха дип атала. Джибраил фәрештә шушы урынга җиткәч әйтә: "Мин сәфәрне дәвам итә алмыйм синең белән." Шуннан соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм шушы гадәти булмаган сәфәрне үзе дәвам итә. Рухи дөньядагы булган сәфәрне үзе дәвам итә һәм Аллаһ Тааланы күрү бәхетенә ирешә. Ул Аллаһ Тааланы күрә. Ә ничек күрә, без төгәл җавап бирә алмыйбыз. Чөнки Аллаһ Тааланың затын без танып белә алмыйбыз. Аллаһ Таала бер кемгә һәм бер нәрсәгә дә охшамаган. Без ышанырга тиеш Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм Аллаһны күрде. Кайбер галимнар күңеле белән күрде дип әйтәләр.
Бүлдерәм инде, гафу итегез, алайса без кечкенәдән теге менә Алла бабай, Алла бабай дип йөрәтәләр яниләр. Бабай дигән сүз ул бит инде ничектер образ бирү, булып сурәт бирү, алай дип әйтүдән читләшергә кирәк инде.
Әйе, балаларыбызга йөрәтик, Алла бабай дип әйтмәскә, ә Аллаһ Таала дип әйтергә яки Аллаһ Раббыбыз дип әйтергә.
Раббыбыз.
Әйе. Аллаһ Тааланың сыйфатларын дөрес аңлатырга кирәк балаларыбызга. Аллаһ Тааланың исемләре белән, сыйфатлары белән таныштырырга кирәк. Аллаһ Тааланың заты турында уйланырга кирәк түгел. Чөнки без аның затын танып белә алмыйбыз. Аллах Тааля беркемгә һәм бер нәрсәгә дә охшамаган, беркемгә һәм бер нәрсәгә дә мохтаҗ түгел дип белергә кирәк. Менә шулай итеп Аллах Тааляны күреп янбарыбыз, саллаллаһу алейхи ва саллям, һәм әйтә: "Ат-тахийяту лиллаһи вас-салават ват-тайбату". Ягъни, тел һәм тән гыйбадәтләребезнең барысы да фақат Аллах өчен генә. Бөтен гыйбадәтләребез Аллах өчен дип әйтә. Аллах Тааля җавап бирә: "Ассаламу алейка, айюхан наби ва рахматуллахи ва баракату". Сәлам сиңа, әй пәйгамбер, сиңа минем рәхмәтем һәм бәрәкәтем ирешсин дип әйтә Аллаһ Таала. Моңа каршы пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям: "Ассаламу алейна ва алей ибадиллахи салихин" дип җавап бирә. Сәлам безгә һәм Аллаһ Тааланың һәр бер изге бәндәләренә дә булсын. Шуннан соң фәрештәләр әйтәләр: "Ашхаду ан ла илаһа илляллаһ ва ашхаду анна Мухаммадан абдуһу ва расулуһу". Шын күңелдән уахлык бирәбез ки, бер Аллаһтан башка һичбер илаһ юк, Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям аның колы һәм илчесе. Шуннан соң Аллаһ Таала пәйгамбәрбезгә 3 бүләк бирә. Беренчесе 5 вакыт намаз, икенчесе Бакара сүрәсенең ахыргы аятлары. Ул аятлар Әмәна Расул дип башлана.
Соңгы 2 аят.
Соңгы 2 аят. Һәм 3-нче бүләк ширек кылмаганларның зур гынахлары гафу ителәчәк дигән хәбәр бирелә. Ягъни Аллаһ Таала вәгъдә итә, бөтен гынахларны гафу итәчәкмен, гафу итә алам дип хәбәр бирә. Әгәр дә кеше ширек кылмаса, Аллаһтан башка кемгәдер гыйбадәт кылмаса, кемнедер яки нәрсәнедер илаһилаштырмаса, аның гынахлары гафу ителәчәк. Менә шушы эш зур бүләк бирелә. Һәм иң шушы эш бүләкнең иң зурысы ул намаз. Хадистә әйтелгән: "Ас-салату миғражул муъмини". Намаз мؤминнең миғражы. Без намаз укыганда Аллаһ белән сөйләшәбез, Аллаһ белән илемтәгә керәбез, Аллаһка мөрәҗәгать итәбез, Аллаһка шөкр кылабыз, башкача әйтсәк, аңа рәхмәт әйтәбез аның ниғмәтләре өчен. Һәм без шушы гыйбадат аша мәңгелек бәхеткә ирешәбез. Үзебезнең күңелебезне паклыйбыз. Намаз шундый улы гыйбадат, ул гыйбадатны бернинди изгелек алыштыра алмый. Менә кайбер кешеләр әйтәләр: "Мин намаз укымыйм, ләкин башка изгелекләр кылам". Башка изгелекләрне кылып намазны калдыралар.
Алыштыран дип әйтәләр.
Алыштыралар дип уйлыйлар. Намаз фарз кылынган гыйбадат һәм намаз укыганда без тәнебез белән генә түгел, җаныбыз белән дә шөкер кылабыз. Һәм бөтен тәнебез белән без шөкер кылабыз. Шуңа күрә намаз укыганда без башта басып торабыз, аннары иелебез, бөгелебез, менә руку сәҗдә кылабыз. Шулай итеп без үзебезнең мохтаҗлыгыбызны белдерәбез. Без бөтен тәнебез белән Аллаһка шөкер кылабыз. Һәм шушы бүләкләрне алганнан соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям дөньяга кайта. Һәм шушы сәфәр турында сөйли. Кешеләр бу сәфәргә ышанмыйлар. Ничек син шундый кыска вакыт эчендә Мәккәдән Иерусалимгә бардың, аннар Иерусалимнан әле тагын күккә мендең? Бик кыска вакыт эчендә шушы вакыйгалар уза. Беркем дә ышанмый. Бары тик Абу Бакр гына ышана. Пәйгамбәрбез сахабасы, шуңа күрә аңа Ас-Сиддик дигән исем бирелә. Аннар инде башка мөселманнар да иман китерәләр. Шушы могҗизага.
Яни без шушы миғраҗ вакыйгасы булды дигән иман китерә тиеш инде шушы вакыйгага.
Әлбәттә, әлбәттә. Һәм шушы кичәнең тарихын без искә төшерергә тиешбез. Миғраҗ кичәсендә шул турыда без сөйләргә тиешбез. Миғраҗ кичәсендә башкарыла торган махсус гыйбадәтләр юк, махсус ниндер намазлар юк. Ләкин галимнар шушы кичәдә Аллаһ Таала биргән бүләкләрне искә алып, пәйгамбәрбезне искә алып, Коръан укырга, дуа кылырга, зикрләр әйтергә киңәш итәләр. Аллаһ Таалагә шөкер кылырга киңәш итәләр. Мәсәлән, төнлә тахаҗҗуд намазын укырга мөмкин. Миғраҗ кичәсендә генә түгел, Рагаиб кичәсендә дә мөмкин, һәм Раҗаб аеның һәр төнендә Шағбан айының һәр төнендә шушы намазны укырга киңәш итәләр. Без шушы төнге намазларны укып, Рамазанга әзерләнәбез. Белгәнебезчә, Рамазан айында таравих намазын укырга кирәк. Ул телдә башкарыла торган намаз. Анда күп укырга кирәк, күп басып торырга кирәк, түземлек кирәк. Менә Рамазан айында таравих намазларын һәм башка төнге намазларны укырга җиңелрәк булсын өчен Раҗаб һәм Шағбан айларында шундый төнге намазларны укырга тырышырга кирәк. Иң хәерле нафил намазлардан, истимә намазлардан иң хәерлесе ул тахаҗҗуд намазы. Шушы намазның тәртибен аңлатып китәсем килә.
Безнең бүгенгә инде вакыт бик аз калды, хәзрәт. Әле мин сездән бер сүрә укытып дога кылдырмакчымын. Сез менә әйттегез эфир дәвамында дога, 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 шулай бу кабул була дип. Инде дога да булсын, шулай ук безнең тамашачыларыбыз өчен бер мисал да булса, менә шулай дога кылырга кирәк дигән. Шуңа инде бер кыска гына сүрә белән бер дога кылсак, иншаллаһ, чөнки безнең буквально бер 2 минут вакыт калды менә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Әйткәнебезчә, дога кылар алдыннан ниндидер изгелекне башкарырга кирәк. Коръан укырга, зикр әйтергә, садака бирергә, мәсәлән, башка изгелекне башкарырга киңәш ителә. Изгелектән соң дога кабул була. Менә шуңа күрә без хәзер башта Коръан укырбыз. Ул иң зур изгелекләрнең берсе булып тора. Аннары инде кулларыбызны күтәреп дога кылырбыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Амин. Алхамдулиллях ва салату ва саламу аля расулиллях. Аллахумма раббана я раббана тақаббал минна иннака анта ас-самиул алим ва туб алейна я маулана иннака анта ат-тавабур рахим. Я раббым, синең рәхмәтен шексез. Кылган изгелекләребезне кабуллардан кылып, гынахларыбызны, хата кимчилекләребезне ярлыкасаң иде. Я раббым, Раҗаб һәм Шағбан айларында безгә бәрәкәт бир һәм безне Рамазан айына ирештер. Шушы изге айларда, Раҗаб, Шағбан айларында изгелекләр кылып, сиңа гыйбадат кылып, рәхмәтеңә ирешергә насыйп ит, я Роббым. Барчабызга да, үзебезгә, туганнарыбызга, гаиләләребезгә, барча мусламаннарга исәнлек, саулык, хәерле, бәрәкәтле гомерләр насыйп ит. Безне начар юллардан, Хауф хатерлардан, бәле казалардан сакла. Я Роббым, синең рәхмәтең шексез, без сиңа мохтаҗ. Я Роббым, сиңа ибадат кылабыз, синнән ярдәм сорыйбыз. Аллаһумма Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар ва хшурна яумаль киямати маал абрар. Аллаһумма салли ва саллим барик аля сайдина ва набина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин би рахматика я архамар рахимин. Аллаһ.
Инде шушында менә килеп тәртип тәйрәткән өчен, җавап кайтарган өчен зур рәхмәт сезгә. Иншаллаһ, бүген гәсен саулашабыз. Хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ.